iid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 7.6 MHz barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan caawa laba qodob oo la xiriira dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab door intee leeg ayay ka qaataan u doodidda xuquuqda qaxootiga iyo cuntadii la dhimay ee qaxootiga dhadhaab saameyn intee le-eg oo dhanka nolosha ayay ku yeelatay qoysaska qaxootiga ah shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa haweeney soomaaliya oo in ka badan 30 sano macalimad ka ahayd xeryahan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya toddobaadkan dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa door weyn ka qaata u doodidda xuquuqda dadka qaxootiga iyagoo kala hadla hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab baahiyaha bini-aadanimo ay qabaan qaxootiga adeegyada loo baahan yahay inay dadka qaxootiga ay helaan waxay shirar la qaataan xilliyada ay wafuudda caalamiga ah ay soo booqdaan xeryaha iyagoo u bandhiga baahiyaha dadka qaxootiga hoos udhacyada ku yimaadee adeegyadii dadka qaxootiga loo fidin jiray waxaa intaasi dheer oo ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee lagu qabto meelaha ka baxsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada nairobi halka ay jiraan kuwo horaan ku noolaa xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay balse dibudejin ka helay waddamada reer galbeedka iyaguna ka qayb qaata ka hadlidda arrimaha qaxootiga iyagoo caalamka soo bandhiga xaaladaha bini-aadanimo ee haystaa iyagoo sidoo kale ka qayb qaata u kaalmaynta kuwa duruufaha adag ku haystaan xeryaha sida xaaladaha caafimaadka qaxootiyada cusub ee yimid xeryaha si loo kaalmeeyo haddaba si aan wax badan uga ogaano doorka dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ugu doodaan xuquuqda dadka qaxootiga ayaa waxaan arrintan wax ka weydiinay maxamed cusmaan cabdille oo ka mida dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mida dhallinyarada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga
waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xeryaha saddexda xare ee dhadhaab ifo dhagaxley iyo xagadheera waxaan fursad u helnay inaan la kulanno ergeyga geeska africa u qaabilsan arrimaha qaxootiga ambasada maxamed cabdi afey iyo wakiilka un s c r kenya xafiiska kenya un s c r gabar lagu magacaabo caroline van burin waxaana kaga wada hadalnay arrimaha quseeya dhallinyarada iyo guud ahaanba qaxootiga ku dhaqan dhadhaab kenya arrimahaan ka wada hadalnay waxaa ka mid ahaa sidii tacliinta kor loogu qaadi lahaa arrimaha maxaa ladhihi jiray horumarinta kaabooyinka dhaqaalaha ayaga naftikooda sidii kor loogu qaadi lahaa waxaa kaloon ka wada hadalnay adeegyada ay bixiso un s c r iyo hay-adaha lamataanaha ah ee xeryaha ka shaqeeyo yaan sidii kor loogu qaadi lahaa ayada naftikeeda ka wada hadalnay waxaa kaloon ka wada hadalnay in xerada dhadhaab oo ah xerada ugu weyn kenya qaas ahaan guud ahaan caalamka xeryaha ugu waaweyn ka mid ah in muddo ah aan wax hadalkeeda hayo iyo wax wakiil caalami aysan imaanin oo ay u egtahay marka in la hilmaamay khaasatan dhallinyarada waayo bulshada hadda inta ugu badan ee xeryaha ku nool 75% haddaysan ka badneen waa dhallinyaro tiradooda ay u dhexayso 35 sano intay ka yartahay weeyaan dhallinyarada marka caqabadaha faraha badan oo haysta waxaa ka mid ah dhanka tacliinta ardayda markii ay ilaa iyo dugsi sare form 4 ay ka baxaan waxaa dhacda marka in qaarkood aysan helin tacliin sare oo jaamacada ama waddan gudihiisa ama ka baxsan waayo fursadaha ay u aadi lahaayeen way yartahay marka waxay noqotaa taa qaarkood kuwii hay-adaha meesha ka shaqaynayay xeryaha in ay qaataan dad aad u yar marka 80% inta kale soo qalinjibisay caqabad ku noqotay in ay helaan fursad hor ay ugu sii socdaan waxbarashadooda iyo fursad ay shaqo uga helaan xeryaha dhexdooda
waftiga marka la kulanteen waxyaabaha kala hadashay waxa kamid aha in dhalinyarada waxbaratay ku nool xirooyinka qaxootiga ee dadab ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee caalamka qaybiisa kala duwan ka dhacay waxa kala kala hadashay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada shaqo la'aanta marka arrimahan markii aad kala hadashay maxay idin ku jawaabeen
okay waxay noogu jawaabeen hor xiradu in muddo ah waxay gelinaysi macnaha juuti ku bixisay UNSCR sidii tacliinta ardayda ku dhaqan xariiqda dadab in kor loo qaado oo dad fara badan ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare markay qalinjibiyaan kadib hadana jaamacada heer jaamacada loo raadiyo wakiilka u qaabilsan geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afi wuxuu inoo sheegay aan ognahay in uu jaamacada fara badan tagay wadanka ka baxsan ay ka mid tahay Suudaan intayna dawladdu horo aysan burburin oo kiigu kusan ku imaanin tiro la soo siiyay oo u xiran qaxootiga ardaydiisa inay jaamacad u aadaan Suudaan balse ay dib u keentay markuu kiigu ka dhacay halka waxa kale oo uu inoo sheegay inuu tagay Turkey oo wada xajood uu la socday ayay asagii dawladda Turkey sifa dawladda Turkey ay u siiso waxbarashada wadamada Afrika qayb kamid ah in loo xiro arday ka socota qaxootiyada bariga Afrika oo aan anaguna kamid nahay waxa kale oo inoo sheegay markii in ay wada hadalka uu socdo welina uusan dhamaanin rajo fiican uu noogu muji marka wuxuu waana ahaan inoo sheegay in ay u dadaalku u wado marka wuxuu yiri waxbarashada hal yana laga daalin hal la sii wado kolo waxana filaynaa marka in mustaqbalka dhow ay wax isku furi doonaan
marka caqabadaha kale ee kala hadashay uftiin ka socda hay'adda UNHCR sida wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga hay'adda UNHCR geeska Afrika wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Korleyn Stefan Buri maxaa kale oo kala hadashay
waxa kale oo kala hadalnay maxaa la jiray dhibka ay bulshada kala kulmaan xariiqaha okay waxa jira dad fara badan oo dib u laabtay Soomaaliya oo ay qarkood maxaa la jiray ay waxbarashada dhexda uga tagen markay soo laabteen waxa ku adkaatay dadka ayaga ahaa inay iskuulada dib ugu laabtaan sababtoo ay tahay dokumentigii ay ku gureen markay dib u soo laabteen helitaankooda ay ku adkaatay waxa marka ayada naftigeeda aan hor dhignay arin ku dhacday mid kamid ah dhalinyarada ku nool xariiqaha dadab ya sanadka markuu ahaa 2018 ee qoyskiisa go'aansadeen inay dib u laabtaan oo ay Soomaali ugu laabtaan waliba qasatan xamar yarkii waxbarashada dhexda uga tagay hadana uu soo laabtay dadaal ay muujiyeen marka hay'adda gacanta ku haysa waxbarashada iyo dhalinyarada iyo dhamaan bulshada ya wiilki dibba iskuulka lagu celiyay wuxuu helay darajo aad u fiican oo B+ ah balse waa dhalinyarta u qalmaysay inay jaamacad ay u aadaan wadanka meel ka baxsan yarkii hadda wuxuu jijibiyaa baraf iyo magaalada ku iibiya waxaana macnaha taa sabab u ahay inuusan helin warqadihii u sahli lahaa inuu jaamacadiisa hor ugu siiyo caqabadahan kala wadan taas ay kamid ahayd marka waxa ay way garawseen wayna qorteen oo macnaha waxyaalaha jawaabta hadda rasmiga u ahayna kamid ah okay waxa kaloon kala wada kaga hadalnay qaabkii waayo maadaama dhalinta ay tirada ugu badan ee qaxriyaha ku nool ay yihiin hadii ay waayaan macnaha waxyaalo fara badan oo kabaya kaabaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha kuwada yaryar iyo kuwa weyn ganacsiga waxa adkaanaysa marka inay maareeyaan qoysaskooda inayna macnaha bulshada naftigeeda ay sii horumariyaan adkaanayso soo ayaga naftigeeda taas oo kala wada hadalnay waxaanu noo sheegay marka in ay ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in u socdeen in ay maadaama gabadhan Caroline ay tahay sargaalad cusuban ku cusuban Kenya inay aqoonsato ayna barato qaabka ay u shaqeeyaan hay'adaha waxa kale oo noo sheegtay isbuuc hadda la soo dhaafay inay joogtay Kakuma oo ay baranaysay macnaha sida ay u shaqeeyaan hay'adaha UNSCR iyo dhamaan hay'adaha kale ka shaqeeya UNSCR
marka kulamadan oo kale ama shirarkan oo kale door inta leeg bay ka qaadan karaan in dhalinyarada waxbartay ku nool xarooyinka qaxootiga ee dadab ay helaan xuquuqaha si aad ka dhawaajisay inay mas'uuliyiinta ka socday hay'adda UNSCR kala hadashaan
okay tani waxay fududeynaysaa in qaybta ugu badneed ee bulshada oo ah dhalinyaro dad matalaya hadii la helo oo shirarka caalamiga ah laga qayb geliyo kan ma ahane hataa kuwa ka baxsan oo go'aamada looga hadlayo waxa macnaha sahleysa in bulshada qaybteeda ugu badan oo dhalinyarada ah loo hadli doono waayo dhalinyarada hadda loo hadlana bulshada inteeda kale waa loo hadlay waxaana macnaha ay fursad u noqonaysa hata anka UNHCR markay go'aamada xasaasiga gaarayso in ay ka qayb geliso bulshada qaybaheeda dad kamid ah qaasatan dhalinyarada waxay u sahleysa marka mashruucyada ay hadhow fulin lahayd in ay macnaha u fududaan oo loo fuliyo sifa ay bulshada u rabaan
ma kala hadasheen in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xarooyinka qaxootiga ee dadab marka ay shaqo ka waayeen xarooyinka ay dib ugu laabteen Soomaaliya shaqana ka heleen balse arrimaha dhanka amaanka oo dhalinyarada qaar kamid ay dib ugu soo laabteen xariyaha wulina shaqalaana yihiin
haa waan ka wada hadalnay waa aad baan ugu wada hadalnay waana ergiga naftigiisa waxyaalaha taabtiba kamid ahayd waayo waxa weeyaan dhalinyaro fara badan oo halka wax ku baratay oo dib Soomaali u aaday shaqo u doontay soo laabtay xariyaha weyn la joogan weyn fara badan yihiin sababo la xiriira amniga waan u sheegnay marka maxal dhigiray wixii hadda ka baxsan Kenya markay noqoto wadamada aan ku soo jeedno ama noqoto Soomaali ama noqoto South Sudan ama noqoto Congo ergiga wuxuu ino sheegay in dawladihii aan anay ka soo jeedney oo midba mid u tagay asagoo kala wada kaga hadlaayo sidii macnaha sida ugu fudud oo lagu soo celin karo dadka wax bartay ama labeenta ah ee jooga xariiraha dhadhaab in ay tahay dawladahaas ay tahay ama maxaa la jira madaxda ka ah wadamada ayaga hadda aan ka soo jeedno in ay xal u helaan amniga iyo dadka IDPC-da ee gudaha ku jira marka dadka xal loo helo ay fududaanayso marka in dadka kale ee xariiraha dhadhaab joogo ama kiye joogo in ay dib u soo laabtaan ay fududaanayso waan uu ino sheegtaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee wax ku bartay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab uu istaagay arrimaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu noogu warramayay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo halka naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanayo xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku waheyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oona caawa ku wareysan doono macalimad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo in ka badan 30 sano waxbaraysay caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa qoyska qaxootiga ah oo lasada ay ka dhaxleen raashin gargaarka ee aadka loo yareeyey iyadoo qoyska ballaaran ay dareemayaan culays dhinaca nolosha ah balse markii hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka in hooyo qaxooti ah oo ku mashquulsan barbaarinta caruurteeda ee waxbarta bulshada waa howl adag oo u baahan adkaysi iyo dhiirnaan marka loo eego duruufaha nololeed ee horaantii sagaashamaadkii ay ku noolaayeen qaxootiga soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya xilligaas oo samarada ugu badan ee ka soo qaxday colaadihiisa koye ee ka qarxay dhulweynaha Soomaaliyeed Khadiija Xasan Cumar waa hooyo qaxooti ah oo ku guuleysatay in mas-uuliyaddaasi ay dhabarka saarato si ay wax u barto caruurta Soomaaliyeed ee xilligaasi ku sugnaa gudaha xeryaha ugu horeyn aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyno macalimad Khadiijo
cabdisalaan waa mahadsan tahay barnaamijka caweyska waan dhegeystaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waan ula socdaa barnaamijka
waa tahay waa mahadsan tahay maama Khadiijo waxaad ku bilowdaa taariikhdaadii waxbarasho in halka aad ku soo hana qaaday
aniga Soomaaliya sidan hore aan kuugu sheegay Soomaaliya aan ku dhashay Soomaaliya aan soo bartay ku soo barbaaray kuna guursaday marka qaxootigana waa waqtigii waddankeena hooyo u burbureyna Kenya soo galay
Soomaaliya gaar ahaan magaalada ku bartay
Jamaame magaalo la dhaho hadii aqaano gobolkeygana waa gobolka Jubada hoose Kismaayo Cadde
waa yahay goor maad ka soo bara kacday waddanka Soomaaliya oo xariyaha timid
waxaan imid 1992 bishii 4 ayaan xuduudka Kenya aan imid si kastaba aan ku imaaday ada Kenya xuduudkeedan soo gaari Masha Allah UNCR hay'ad la dhigi jiray caafimaadka u shaqeynso MSF dawladda Kenya kulli weyn soo dhaweeyeen marka xariiranna la saasana lagu soo qaaday intaan soo gaarnay
xarada aatimid waa tii markaa
run ahaantii koowii waxaan soo galay xerada xagga dheera kadib xeryada ifaan soo gudbay ifaan hadda deganaa ku noolahay
waayahay ifa xilliga aatimid bal waxaad ka warantaa maadaama aad tahay macalimad in goobaha waxbarashada qaabka loo diyaariyey iyo qaabka ay ahaayeen iyo fahamka bulshada
run ahaantii xilligaaseeto waxbarashada way hooseysay markaasaa la bilbilaabayay way bilaawneed ilma hata waxaan xasuustaa meel banaan keer horteed meel oo sida dugsi quraan amal loo wareejiyay loogu bari jiray ayaan ku soo gaaray waxaan kaloo ku soo gaaray iskuulada waxay ahaayeen gamor bay ahayd laamiyar laga taagay kor marka gamar baa lagu dhisay wax yar kadib adi muddo kadib say waalidiintii guddigii iyo hay-adii ay isu kaashanayeen hadda waad arkaysaa waxaa la mara hadda isku mid maahan waa laga soo gudbay wixii alxamdulilah rabbilcaalamiin heerba heerba waxay soo martay waxbarashada heerba heerba waxay soo martay wixii la gabadhacabo wixii la gabadhacabo alxamdulilah hadda dabaqyaa ka dhisan iskuullada xeryaha
waa yahay haddii aad wax yar dib noo celiso iskuulladii xeradan ifo ugu horreeyey ee laga aasaaso magacyadooda
iskuullada xeryaha oo ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray elodi iskuulado hadda cabdicasiis loo baxshay waxaa ku xigay jakasiyo iskuul la dhihi jiray oo hadda xalanla ah iyo midnimo isaga waa iska midnimo
waa yahay macalimad ayaa ahayd waqti dheer goormaad waxbarashada xeryaha aad ka shaqo gashay
1994 ayaan bilaabay ha waxaan ka macalinka ahaa iskuulka la yiraahdo midnimo 2 ayaan ka bilaabay macalinimo
xilligaasi waxaan la soconaa in macalimad soomaali ah ay ahayd arrin dabcan bulshada ay aada uga yaabaan caqabadaha aad la kulantay xilliga aad shaqadaasi aad bilowday maxay ahayd
run ahaantii cabdisalaan oo been waa shay xaaraan ah xilligaas qof soomaali dhiga ama maadada soomaali dhiga waa la weysanaaba maba la hayninba kadib ayaa aniga la isoo raadiyey iskuulka midnimo looga baahiyey iskuulaha kale gabdhaha joogeen runtii allah u naxariistee labadoodaba way dhinteen sidaa hadda aan maqlay gabar baa loo baahday haween baa loo baahday wax dhigta waa la waaye kadib aniga wiil social baa la ii soo diray oo la yira maamadaasaa joogtaa soomaaliya wax ku soo bar marka horta waagaasaan bilaabay waxbarashada ilaa ay haddana waan ku dhex jiraa kama baxsani
waa tahay xilligaasi manaaskee caruurta wax lagu barayay maadaama macalimad soomaaliga ardayda bartaad aheyd
niyo berigaas manhajka uu wareersamaa waxaa weeye kenyana lama haysan soomaalinima waayo waxaa la dhigi jiray maadooyin fara badan baa la dhigaayay sida carabigaa la dhigi jiray soomaaligaa la dhigi jiray ingiriiskaa la dhigaayay suwaxiligaa la dhigaayay marka manhajka berigaas ma biisgaraysnayn ma dhisnayn ma deganayn ilaa waagi dambe aan xilli dambe aan kasoo gaarno oo marka lagu beesgariyey manhajka kenya lagu salgariyey inta ka horeysa ilmaha wax baa laiskaga dhigaa waa la barbaray
waa yahay waxaa lagu xasuustaa oolihii waxbarashada gabdhaha hawshaasi inaad ku dhaqaaqdo maxaa kuu dhaliyey
niyo waxaa igu dhaliyey waxaan arkay gabdho oo guryo ka shaqeeyo oo maaragtay xaafadaha ka shaqeeya oo xoogaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay dhaqan fiican aysan ahayn marka gabdhihiina xilli ay joogaan xilli ejkoodana uu joogo xilli waxbarasho taas ayaa nagu dhaqaajisay anagoo hooyooyin fara badan ama sida guddigo kaleeto waan ka wada hadalnay waxaan dhahan arrintan mana anfacdo gabdhihii inay reero ka shaqeeya ama iskaabal u shaqeeyaan markaasaan u guntanay inaan wacyigelin aan bilowno bologyada aan ku wareegno aan dhahno gabdhaha iskuul hala geeyo iyo inuu shaqo tegin guryaha iskuulladana firaaq waan dhahnay lacag maaha aan dhahnay iskuul lacag laydinkama rabo buug lacag lagaama rabo waagaas hataa uniform ma jirin ma garatay dhar alla dharkay xirantay ku tegi jirtay ha marka waxaa weye wiilashun baa ku badnaa gabdhaha waxbarasho looma diri jirin waalidiintana way naga aqbaleen
waqti dheer ayaad oolahaas waday dabcan ku dhawaad 30 sano kasoo wareegtay xilligan isbedel dadaalkiinii ka mira dhalay ma ku muuqdaa
ha walaalow waa muuqdaa maasha allah gabdhihii hadda heer waxay marayaanba iska dhaafa iyagoo aan la guursanay iyagoo la guursaday reero leh yaa reerka caruurtii iyo odigeeda intay qurax soo siisay iskuulka aadaysaa maasha allah waa mira dhaleen leenahay waxa dadaalkeena waa mira dhale aad gabdhaha hadda nambar galaba wiilashii iyo gabdhaha wiil gabdhaha ayaa nambar galaba
ugu dambeyntii fariintaada maxay tahay
fariinteeda waxay tahay inay gabdhaha waxbartaan haweenka inay waxbartaan inaysan isleyn waan weynaadi iyo waxbarashada weynaasha malaha
kaasna waxay ahayd khadiija xasan cumar oo ah macalimad qaxooti ah baan usoo xunay shaqsiga todobaadka oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab waa hagaag saaxbiya sidii hordhiciba aad ku maqasheen sanadihii tegay waxaa aada u yaraaday gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyadoo adeegyada aasaasiga ah sheegashinka biyaha iyo caafimaadka laga dareemayo hoos u dhac sababteeda lagu sheegay dhaqaale xumada laga dhaxlay caadiga COVID-19. Haddaba qaxootiga ku nool xeryaha dhaab waxaa saameyn xoogan ku yeeshay gargaarka raashinka ah ee la yareeyey sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo bulsho badan oo kasoo barakacday abaaraha ay soo gaareen gudaha xeryaha. Warsan Xaaji oo ka mid ah qaxootiga ayaan ka wareysanay garaamaadka la siiyey qaxootiga iyo sicirka xoogan ee ka jiro iyo qaabka noloshooda haatan ee u saameysay gargaarka laga yareeyey.
Hooyooyinka qaxootiga joogaan ka mid ahay qoyskayga oo 10 qof ka kooban, bambatukuladeedana ay tahay 6,000 oo lacag Kenya ah, naceyshadina ay cirka aaday
waayahay. Warsan waxaa sharaxdaa 10 qof ee halka qoyska kooban raashinka ay qaataan waa imisa kiilo?
Raashinka hadda aan qadoorka hore aan qaadanay wuxuu ahaa 22 kiilo oo muurdi ah iyo 15 kiilo oo misir ah buu ahaa aan qaadanay, iyo saliid ah 7 kiilo baan qaadanay. Saliidda way yareed inta aduu muddo 2 sano camal aana raashinka sidan faambu noogu yaryahay. Bariiskii 22 beri 3 kiilo 4 kiiliya bar baan isticmaali karaa, habeenkiina kiiliya bar, duhurkiina kiiliya bar, subixina kiiliya bar, maadaama arda wixii aan subixi u kariyo habeenkii aysan ku gaari karin, oo ilmo yaryaro arday ah ay jiraan, xagaa ay tahay xagaagu gaajo aad saa'ida uu u leeyahay, oo soomaalidu tiraahdo xagaa iyo xabaalba waa la tabcadaa.
2 sano ka hor qaxootiga waxaa la siin jiray raashin ku filan, balse dhaqaale xumada soo wajara deeqbixiyaasha ayaa saameyn toosan ku yeelatay. Qaxooti ka badan 233,000 oo ku nool xeryaha, sida mar kale warsan ay la wadaagtay barnaamijka caweyska.
Nafarkii waxaan qaadanayay 7 kiilo oo bariis ah baan qaadan jiray, kiilo iyo bar misir ah, mustakafi buu ii ahaa raashinkaas. Bisha kale wuu igaarsiin jiray jakuulada naceyshada raqiis ahayd, aad iyo aad bay iigu qaboobeyd. Qudaar baan heli jiray marmar baa inkay rubac hilib caruurtayda ka sida jimcada oo kale ay muslimiinta iideystaan ee ilmeyga kiilo hilib ugu qaadan jiray bamba jakuulada saa uga farxiyo.
Dhinaca kale garaamaad kala jiray wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay qoysaska ballaaran ee isha dhaqaale ay u aheyd garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka, sida barnaamijka uu sheegay mid ka mid ah odayaasha qaxootiga ah.
aniga magacayga waxaa leeyahay yuusuf cabdullaahi xasan baysad baliile, waxaan ku magac dheerahay qodax. Ilmahaygu waa 15 cunug, kaarkaygu waa 15 le. Haddii maanta waddanka abaar baa ka dhacday, qaxootiga wax laga bixinaya wax nafla maaha. Wax oo waxaa waaye 3 kiilo oo qof bini-aadana cunug ku noolaan karin baa laga bixiyaa. Marka qof bini-aadan horta nolosha cunug ku noolaan karin, waalidiintu inayna shaqeynin 80% waa la ogyahay. Oo dadka markaa yar cudayoobay, dadka xanuunsan, dadka magaranaysa ay dhibaataysan. Haddii waa dareemi kartaa ninka arkiisa 15 cunug korsanaya oo aan shaqaynin, oo shaqo u baxaynin, oo meelu ku foofalahayn, dhibaatada meesha ka haysata nin walba waa dareemi karaa. Marti waxaan leenahay, waxaan leenahay moosh, waxaan leenahay ayu nooc baan leenahay, sidii bilaanka u dhaqmaan u dhaqmayna. Marka waxaas waxaan dabooli kara ma aha. Waxaan ka codsan ina caalamka sidii hore wax loo siin jiray oo nalagu dadaali jiray oo dadkan loo arki jiray oo ilgaar loogu fiirin jiray in loogu fiiriyo.
Haduu mahadsan yahay qodax oo barnaamijka caweyska u waramayay. Gudaha saaxiibyaal, intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqinay raashinka la yareeyey ee saameynta uu qaxootiga ku yeeshay. dhegeystayaal, aan dib idinku celiyo saaxiibkay axmed nuur yagol oo barnaamijkee la daadiyinaya.
Mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta 7-aadka.
Subhanallah.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o a news com. Waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.